dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija po ubrzanoj proceduri usvojila dokument o slanju misije na Kosovo. Četvrtak, ključan dan za opstanak vlade, kaže ministar Velimir Ilić, čija se stranka, zajedno sa DSS-om, protivi potpisivanju političkog sporazuma sa Evropskom unijom zbog Kosova. Republička izborna komisija danas saopštava konačne rezultate predsjedničkih izbora. Super utorak u Sjedinjenim američkim državama odlučuje o kandidatima demokrata i republikanaca za predsjednika. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti kakve su šanse da Srbija nakon odluke Evropske unije da pošalje misiju na Kosovo i poruka iz DSS-a i Nove Srbije može potpisati ponuđeni politički sporazum sa Evropskom unijom. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ove izjave ne slute na dobro. Drugim rečima, jako je pobedila, da tako kažem, proevropska Srbija, jel da, izborom Tadića za predsjednika, i to ne znači da su oni koji su bili protiv te politike, su oni bacili koplje u trn.
Čućete i zašto suđenje Marku Miloševiću za prebijanje trojice otporaša počinje tek nakon 8 godina. Momčilo Veljković iz Otpora.
Jer još uvijek u Požarecu ima strah od njega, a te sudije i tužioci koji su direktno postavljeni kao režimski sudije koji dan danas traju iz nekog pijeteta prema porodici Milošića, oni su izbjegavali da mu sude.
Beogradski centar za ljudska prava ocenio je u najnovijem izveštaju da je stanje ljudskih prava u 2007. godini pogoršano u odnosu na prethodnu.
Ono što provejava u čitavom našem istraživanju, to da je u stvari politika nekako prevagnula u odnosu na ljudska prava.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dan posle pobjede Borisa Tadića na predsjedničkim izborima iz Brisela je u vladu Srbije stigao tekst političkog sporazuma o saradnji. Međutim, članice Unije su u istom danu preliminarno odobrile i slanje civilne misije na Kosovo, koja bi trebalo da zameni misiju Ujedinjenih nacija. Naime, Evropska unija usvojila je po ubrzanoj pisanoj proceduri i uz uzdržanost Kipra pravne odrednice, modalitete i koncept operacije i predvidela sredstva za moguću misiju na Kosovu, s tim što bi zeleno svetlo za to trebalo da da Savet ministara Evropske unije. Kristina Galjak, portparolka visokog komesara Unije Javiera Solane, navodi da je usvojeni dokument o slanju misije veoma proceduralan, da to nije nikakva formalna odluka i da predstavlja samo jedan korak u dugačkom procesu koji će na kraju rezultirati slanjem osoblja Unije na Kosovo. Misija Evropske unije trebalo bi da se zove EULEX i trebalo bi da ima blizu 2000 policajaca, sudija i tužilaca, a za nju bi trebalo izdvojiti 205 miliona evra u roku za prvih 16 meseci. Ambasadori zemalja Evropske 27-orice prihvatili su da specijalni predstavnik Evropske unije u predviđenoj misiji bude holandski diplomata Peter Veit. Na ovu vest odmah su oštro reagovali ministri iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Ministar prosvete i funkcioner DSS-a Zoran Lončar izjavio je da bi Srbija prva priznala nezavisno Kosovo ako bi sada potpisala ponuđeni politički sporazum sa Unijom.
Odluka Evropske unije da samo jedan dan posle predsjedničkih izbora pošalje istovremeno i politički sporazum Srbije i misiju na Kosovo i Metohiju sa ciljem da se rasparča Srbija predstavlja ogoljeni vid ucene naše zemlje. Srbija je uvek odbacivala ucene ma od koga dolazile i uveren sam da će i ova ucena biti odbačena. Ako bi Srbija i posle današnje odluke Evropske unije da pošalje misiju za stvaranje nezavisnog Kosova potpisala sporazum sa Evropskom unijom, onda bi to značilo da je Srbija prva priznala nezavisno Kosovo.
Zoran Lončar, ministar za kapitalne investicije i lider Nove Srbije, Velimir Ilić, izjavio je da ta stranka insistira na tome da parlament zaseda što pre i da nema nikakvog potpisivanja političkog sporazuma koji je Evropska unija ponudila bez prethodne odluke Skupštine Srbije. Ilić je ocenio da je četvrtak ključan dan za opstanak vlade i da će sve zavisiti od toga da li će Demokratska stranka insistirati na potpisivanju sporazuma. Ako DS bude insistirala, na potpisivanju tog sporazuma, onda je sve moguće, poručio je Ilić. Za razliku od Lončara i Ilića, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić ranije je rekao da je ponuđeni sporazum sa Evropskom unijom u skladu sa rezolucijom o Kosovu, te da nema razloga da bilo ko osporava njegovo potpisivanje. Đelić očekuje da će sporazum biti usvojen na vanrednoj telefonskoj sednici vlade ili na redovnoj sednici u četvrtak i da će tada dobiti ovlašćenje za njegovo potpisivanje.
Ovaj sporazum je u potpunosti u skladu i sa našom državnom politikom oko Kosova i Metohije, jer je referenca u tri navrata napravljena sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, koji, kao što znamo, sadrži preambulu i član 135, koji govore o rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Samim tim i ovaj međunarodni sporazum je u skladu sa rezolucijom Skupštine oko održavanja naše teritorijalnog integriteta. Mislim da posle referendumskog potvrđivanja evropske orijentacije naše zemlje, nijedna partija, nijedan političar ne može sprečiti ono što žele naši građani, a to je da potpišemo ovaj sporazum i što pre se priključimo Evropskoj uniji. I samim tim, da, očekujem da ću 7. februara biti u Briselu sa delegacijom naše vlade i da ću potpisati ovaj sporazum.
Na pitanje da li će sporazum morati da ide na ratifikaciju u Skupštinu Srbije, Đelić je rekao da je to otvoreno pitanje i da ga pravnici razmatraju. Većina članova vlade koju čine DS i G17+, spremna je da donese odluku o potpisivanju političkog sporazuma sa Evropskom unijom, ali premijer Vojislav Koštunica ne saziva sednicu jer traži i čeka pravno mišljenje da li vlada dokument mora da pošalje pred Skupštinu na ratifikovanje ili na izglasavanje, piše Blic. Koštunica, znajući da u vladi postoji većina koja je za potpisivanje sporazuma, traži kvaku kojom bi u Skupštini sporazum bio odobren. Ukoliko zakonodavac kaže da nije potrebno izglasavanje pred Skupštinom, Koštunica će morati da pristane na dogovor, kaže izvor Blica iz vlade Srbije. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je u Prištini da će kosovski parlament tokom februara proglasiti nezavisnost, ali nije precizirao tačan datum. On je rekao da je u toku proces koordinacije aktivnosti na proglašavanju nezavisnosti sa političkim prijateljima i institucijama, kao i na međunarodnom planu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Posebna radna grupa za državne simbole Kosova utvrdila je sinoć po 3 predloga za zastavu i grb Kosova. Savjetnik premijera Fadil Husaj, koji je na čelu radne grupe, izjavio je da će ti predlozi tokom dana biti dostavljeni Kosovskoj skupštini na dalju proceduru. Predsjednik Saveta za opšte i spoljne poslove Evropske unije, šef slovenačke diplomatije Dimitri Rupel, izjavio je da još nema odluke o datumu proglašenja nezavisnosti Kosova. Znamo za više datuma, ali naravno odluke još uvek nema. Bar u Evropskoj uniji još ništa nije odlučeno, poručio je Rupel. Republička izborna komisija trebalo bi danas da saopšti konačne rezultate predsjedničkih izbora u Srbiji. Kandidatu DS-a Borisu Tadiću na pobedi je čestitalo predsjedništvo Evropske unije, brojni evropski lideri Sjedinjene Američke Države, kao i lideri zemalja u regionu. Jedinstvena je ocena da je Srbija izborom Tadića za predsjednika izabrala evropski put. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da se verovatno neće kandidovati na narednim predsjedničkim izborima u Srbiji.
Ne sustižu mene godine, ali ja racionalno posmatram političku scenu. Ako Boris zaista izdrži 5 godina mandata, mislim da neću biti protiv kandidata.
Međunarodni posmatrači ocenili su da je drugi krug izbora za predsjednika Srbije sproveden u skladu sa demokratskim standardima i obavezama koje je zemlja preuzela u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Saveta Evrope. Predsjedavajući OEBS-a, finski ministar spoljnih poslova Ilkka Kanerva stiže u posjetu Beogradu i Prištini. Kanerva će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o procesu evropskih integracija Srbije i radu OEBS-a u praćenju ljudskih prava, razvoju institucija i kapaciteta i vladavini prava za sve zajednice na Kosovu. Hrvatska granična policija uhapsila je na prelazu kod Iloka bivšeg kapetana Jugoslovenske narodne armije Mileta Leticu iz Gline zbog optužbe za ratne zločine, javili su hrvatski mediji. On je osumnjičen da je kao komandant pešadijskog bataljona učestvovao u ratnim zločinima nad civilima na Baniji na početku rata u Hrvatskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim Američkim Državama danas je ključni dan u procesu izbora predsjedničkih kandidata demokratske i republikanske stranke, takozvani super utorak, kada se stranački predizbori održavaju u 22 američke savezne države. Kandidati demokrata Hillary Clinton i Barack Obama skoro su izjednačeni u većini država uz malu prednost za Clintonovu. Na republikanskim predizborima senator John McCain vodi ispred Mitta Romneya na nacionalnom nivou i ima znatnu prednost u većini država. U zemljotresu jačine 5,4 stepena koji je pogodio južno-grčko poluostrvo Peloponez, potresavši lučki grad Patras, nije bilo povređenih kao ni štete. Epicentar zemljotresa bio je 15 km južno od Patrasa, rekli su zvaničnici Atinskog instituta za geodinamiku. Policija je saopštila da nema izveštaja o povređenima i šteti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odluci Brisela da pošalje svoju misiju na Kosovo i potpisivanju političkog sporazuma sa Evropskom unijom. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže u intervju za naš program da je teško prognozirati šta će Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija učiniti kako bi sprečili potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom nakon odluke Brisela o slanju misije na Kosovo, ali da u svakom slučaju predstoji raščišćavanje odnosa između onih snaga koje su za evropsku orijentaciju i onih koji se tome protive.
Ove izjave koje je Lončar sinoć dao ne slute na dobro. Drugim rečima, jako je pobedila, da tako kažem, proevropska Srbija, jel da, izborom Tadića za predsjednika i samim tim jeste i proevropska orijentacija, to ne znači da su oni koji su bili protiv te politike, su oni bacili koplje u trn.
Lazić ocenjuje i da odluka o slanju misije na Kosovo nije došla u dobrom trenutku za Srbiju.
Ako već do sada nije to bilo doneto ili nije bilo obnarodovano, mislim da je to moglo da određeni periodi i sačeka, da se malo slegnu strasti posle predsjedničkih izbora kod nas, da svako pogleda neko novo svoje mesto u političkom životu, novi svoji mogućnosti za uticaje, za ponašanja, svoje interese preispiti itd. Mislim na stranke, razume se. Tako da tu taktički je moglo da se odigra i uspešnije, ukoliko se to namjerno nije zbog nekih posebnih razloga učinilo, da bi se stvari u ovom momentu jasno prikazale šta se u stvari dešava iza scene i dokle je došlo taj proces u vezi sa nezavisnošću Kosova.
Na pitanje kakvu će poruku Srbija poslati Briselu ukoliko 7. februara ne potpiše politički sporazum sa Evropskom unijom, Lazić odgovara.
Četvrtak ne bude potpisan taj sporazum, vlada će u tom slučaju iz vlade biti upućena poruka, ona koje su u posljednjih mjeseci već bila upućivana, uslovljavanje Evropske unije u tom pogledu. Tako da to na neki način neće biti nešto novo u odnosu na poznate stavove nekih stranaka kod nas, ali bit će novo jer se to dešava posle pobede Borisa Tadića, čiji je u stvari osnovni glavna orijentacija proevropska. Znači, to će biti u stvari, da tako kažem, neka vrsta odmeravanja političkih snaga i pravaca naše spoljne politike u sljedećem periodu, pa i politike uopšte, ne samo spoljne, pri čemu je jasno da posle pobede Borisa Tadića očigledno da demokratska stranka ojačala u političkom životu zemlje, pa prema tome to njeno jačanje političkog uticaja, političkog značaja bi moralo da dođe do izražaja i u radu vlade.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Evropska unija po ubrzanoj proceduri usvojila dokument o slanju misije na Kosovo. Četvrtak ključan za opstanak vlade, kaže ministar Velimir Ilić, čija se stranka zajedno sa DSS-om protivi potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom. Republička izborna komisija danas saopštava konačne rezultate predsjedničkih izbora. Super utorak u Sjedinjenim Američkim Državama odlučuje o kandidatima demokrata i republikanaca za predsjednika. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije o odnosima u vladajućoj koaliciji, zbog odluke da na predsjedničkim izborima ne pruži podršku svom koalicijonom partneru Borisu Tadiću, premijer Vojislav Koštunica po mnogim ocenama isplivao je na površinu kao najveći gubitnik ovih izbora. Kako će se to reflektovati na aktuelnu vlade, koalicijonu vladu? Hoće li ojačala demokratska stranka prestati da čini ustupke Koštuničinom krilu kabineta i preuzeti kormilo u svoje ruke? Hoće li čak i u tom slučaju vlada u ovom sastavu opstati ili ćemo imati i prevremene parlamentarne izbore? Analitičari, kao što ćete čuti u prilogu Branki Trivić, nemaju jedinstvene odgovore na ova pitanja.
Naravno da bi ostavka bila zaista častan politički čin,
kaže bivši šef diplomatije Goran Svilanović, u čemu ga podržava i analitičar Jovo Bakić.
Ostavka je nešto što bi jedan čovjek koji ima političke časti svakako uradio.
O tome da li će i ako hoće koliko premijera Srbije Vojislava Koštunicu koštati odluka da ne pruži podršku svom koalicionom partneru, demokratskom predsjedničkom kandidatu, u svetlu Tadićeve izborne pobjede, analitičari nisu jedinstveni. Uprkos tome što je Koštunica napravio dramatičan promašaj u proceni volje srpskog biračkog tela da se opredeli za evrointegracije, što je upravo bio program na kojem je Tadić pobedio ili Nikolić izgubio, Svilanović kaže da će političku situaciju iskomplikovati pitanje Kosova i da će odluka o budućnosti vlade biti u senci Kosova. Ali ovi izbori su poslali upečatljivu poruku da ovolikom podrškom građana predsjednik Tadić ne može sebi dozvoliti da neko drugi definiše politički dnevni red vlade, kaže Svilanović.
To je jedna situacija u kojoj će premijer Koštunica ili prihvatiti da on bude premijer, ali da suštinske političke odluke definišu u demokratskoj stranci ili će se povući.
Može li se dogoditi da Srbija uz lokalne i regionalne u maju ugleda i prevremene parlamentarne izbore? Jovo Bakić.
Ako Boris Tadić bude dovoljno odlučan da stvari izvede na čistac, mi ćemo imati te izbore.
A na pitanje hoće li Tadić pokazati nameru da razvija stvari ka vanrednim parlamentarnim izborima, naš sagovornik kaže.
Bojim se da neće. On sam nema onaj instinkt političke zveri.
Goran Svilanović smatra da ova vlada nakon izbora, ovako kako je do sada funkcionisala, ne može opstati do kraja mandata.
Mi ćemo svakako imati prevremene izbore. Da li za nekoliko mjeseci ili za godinu dana, mi ćemo ih imati. Ako demokratska stranka ne počne da definiše politiku ove vlade, onda rizikuje da na narednim izborima ti glasovi po tome Nikolić dobio budu dovoljni za formiranje vlade radikala.
Sociolog Srećko Mihajlović smatra opet da će Koštunica i nakon ovih izbora biti vladar Srbije, sviđalo se to Srbiji ili ne. Sebi je ostavio lagodnu političku ulogu jezička na vagi.
Kad imate dve velike stranke, imate treću koja može da ulazi u koalicije i sa jednom i sa drugom stranom, onda ta stranka, bez obzira na broj glasova, ima odlučujuću ulogu. Dok god mu je ta uloga pri ruci, Koštunica će biti čovjek broj jedan u politici Srbije.
Dva bloka koja čine koaliciju, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, predstavljaju dve vlade, a ne jednu, kaže lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, naglašavajući da se u tome iščitava vrhunsko licemerje Vojislava Koštunice. A Tadićevu izbornu pobjedu ovako definiše.
To nije dobitak Demokratske stranke, nego je to gubitak Tomislava Nikolića.
Čanak ocenjuje da Koštunica Tadićevom pobjedom nije uzdrman jer se u politici broje poslanici, a onih i nakon predsjedničkih izbora ima u istom broju. Ipak ne smatra da će ova vlada doživjeti regularan kraj svog mandata jer je pred Srbijom proglašenje nezavisnosti Kosova koje će trebati preživjeti. Upitan kako bi Demokratska stranka trebalo da se postavi prema Koštuničinom stubu vlade, Čanak odgovara.
Glavom bez obzira da pobegnu iz ovoga, da isprovociraju vanredne izbore parlamentarne, da se blokovski nastupi, znači sa jednom najširom demokratskom koalicijom jasnih principa protiv radikala SPS-a i DSS-a, LDP u takvim uslovima bi morao ili da se uključi u sve to, ili da nestane. Nema sitnih šićardžijskih računanja kada su u pitanju strateški pomaci.
Glavni gubitnik ovih izbora je Vojislav Koštunica i njegova partija, kaže Milan Nikolić, čelnik Centra za proučavanje alternativa. Ipak ne veruje da će Demokratska stranka, iako osokoljena Tadićevom pobedom, ljuljati koalicioni čamac kojim upravlja Koštunica, nego da će njena pozicija u vladi biti mnogo bolja.
Činjenica, međutim, da se pokazao duboki jaz između koalicijnih partnera i to je sad nešto što će morati da počnu na neki način da rešave. Da li će to rešavanje ići kao održanje ove koalicije ili pa ka raspadu koji će na kraju kraja proizvesti i potrebu za novim parlamentarnim izborima, zaista ostaje da se vidi.
Jovo Bakić nije siguran da će Tadić izvesti Koštunicu na izbore, a ako se to ne desi, predviđa eroziju poverenja birača koji su za njega glasali.
Može se očekivati da to eroziranje dalje vodi do takvog ishoda gde i radikali mogu profitirati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Suđenje Marku Miloševiću, sinu bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, zbog prebijanja trojice članova otpora zakazano je za 6. februar. Taj proces počinje sa čak 8 godina zakašnjenja i to skoro sigurno bez prisustva optuženog, pripremio Zoran Glavonjić.
Prema krivičnoj prijavi koju su podneli članovi otpora, nevladine organizacije koja je bila najveći protivnik režima Slobodana Miloševića, sin pokojnog jugoslovenskog predsjednika Marko Milošević je sa nekoliko telohranitelja i prijatelja 2. maja 2000. u jednom kafiću u Požarevcu brutalno pretukao Nebojšu Sokolovića, Momčila Veljkovića i Radojka Lukovića. Šta se dogodilo, za naš program podsjeća nekada istaknuti otporaš Nebojša Sokolović.
Bio sam odmah nakautiran, sav obliven krvlju, ovaj vitlo pištoljem. Marko Milošević, koji je lično učestvovao tada, mene udario kundakom pištolja u levu arkadu i tu mi polomio po cepu arkadu. Šutiram u predelu glava i grudnog koša, ja sam pao, onda je počelo šutiranje, onda su me svi redom šutirali.
O jezivom iskustvu priča i Momčilo Veljković.
Išto je počelo da me bije pištoljem po glavi, znači razkrvario mi glavu i cepu i majicu, tu su se rvali. Na jedan izlog su se naslonili, ja u tom rvanju otpim u pištolj. Saši Laziću, Markovom telohranitelju. I na kraju bacim taj pištolj i pobegnem. E, posle toga je Marko Milošević došao sa blindiranim ludim vlade Republike Srbije, tada i sa heklerom u rukama i počeo da veliča. Pobite go...
Ovi članovi otpora toliko su bili isprebijani da je opozicija njihove fotografije sa unakaženim licima štampala kao plakate sa naslovom "Ovo je lice Srbije". Međutim, pravosuđe bivšeg režima tada je donelo odluku da optuži Veljkovića i ostale, a ne napadače, navodeći da su pokušali da ubiju Marka Miloševića. Po padu režima, nova vlast obustavila je taj postupak. Međutim, iako su još 2001. podneli krivičnu prijavu protiv Miloševića, on do danas nije bio procesuiran. Momčilo Veljković kaže da suđenje nije počelo već 8 godina, jer u požarevačkom pravosuđu još postoji jak lobi bivšeg režima.
Te sudije i tužioci koji su direktno postavljeni kao režimski sudi koji dan danas traju i iz nekog pijeteta prema porodici Miloševića, oni su izbjegavali da mu se sude.
Sa druge strane, Rajko Baralić, funkcioner Socijalističke partije Srbije koji je u toj stranci još od 90-ih, tvrdi da takve optužbe ne stoje.
To je prosto neverovatno. Već 8 godina apsolutnu vlast nad pravosudnom granom imaju sve stranke izuzev Socijalističke partije Srbije. Osim toga, izvršena je potpuna neformalna lustracija u sudstvu.
Međutim, pretučeni Nebojša Sokolović smatra da osmogodišnje odlaganje postupka protiv Marka Miloševića ima jasnu pozadinu.
Kad je došla ova demokratska, nazovimo demokratska vlast, prvo, nije demontiran sistem, to jest nisu sluge diktatora oterane s posla, znači nije izvršena ilustracija.
Jel očekujete pravdu, da će biti zadovoljena pravda na ovom sudu?
Ma kakve, u ovoj zemlji ma nema šanse, nema sve da su ove sudije.
Ipak, otporaš Momčilo Veljković smatra da je pravda, iako spora, i u ovom slučaju dostižna.
Da ne očekujem pravdu, ne bi se ja 8 godina borio da ga uvedem u postupak. S druge strane, taj sudeći sudije koji je njihov sudija će morati da radi na osnovu dokaza novih. Putićemo Republičku tužilaštvo da se Marko Milošević sada goni po
službenoj dužnosti, državni tužilac uzme gonjak jer ima i sopstvene izjave Marka Miloševića koji je priznao da je pretukao Nebojšu Sokolovića.
Nadležni sud zakazao je suđenje Marku Miloševiću tek kada je saopšteno da su on i njegova majka Mirjana Marković u Rusiji dobili status izbjeglica, čemu sledi i dobijanje pasoša, pa je teško poverovati da će se odazvati pozivu srpskog pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Beogradski centar za ljudska prava objavio je izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za prethodnu godinu. U njihovom nalazu ističe se da je stanje ljudskih prava u 2007. pogoršano u odnosu na prethodnu godinu i da su opsednutost najvećeg dela javnosti i medija problemom Kosova i relativno blagonaklon stav vlasti prema kršenju ljudskih prava učinili da to pogoršanje ne bude u dovoljnoj meri predočeno javnosti. Želimir Bojović.
Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2007. godini pogoršano je u odnosu na prethodnu godinu, a rad državnih organa na njihovom ostvarivanju i zaštiti bio je pod uticajem i u senci burnih političkih zbivanja, ocenio je u najnovijem izveštaju Beogradski centar za ljudska prava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da veliki problem u zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i dalje predstavlja loše funkcionisanje institucija nadležnih da štite ljudska prava.
Ono što provejava u čitavom našem istraživanju to da je u stvari politika nekako prevagnula u odnosu na ljudska prava. Zato mi kad kažemo da su pogoršeno stanje ljudskih prava, ne bi možda mogao čovjek da kaže sad konkretno, ne znam, desilo se pojačana tortura u zatvorima, pojačan, ne znam, nije dovoljno zaštićena životna sredina ili tako dalje, nego prosto kad to kažemo, znači nekako mnogo manje brige je posvećeno od strane onih koji donose odluke, zakone i uredbe, recimo ako je vlada u pitanju, koje se tiču zaštite tako pojedinca, nego se više nekako okrenula cela politička elita i oni koji bi trebali da prosto ideju ljudskih prava podržavaju kroz rad svojih tela i organa i ministarstva, su se okrenuli mnogo više politici.
Javno tužilaštvo retko se oglašavalo kada su u pitanju povrede ljudskih prava, a policija i dalje vodi veoma duge istrage koje ne daju zadovoljavajuće rezultate, navodi se u ovoj analizi. Takođe, u ovom izveštaju stoji da sudski postupci traju neopravdano dugo, a odugovlačenje često dovodi i do zastarevanja predmeta. Primedbe građana na dužinu postupka među najčešćima su u predstavkama pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je u 11 od 15 presuda koliko ih je protiv Srbije doneto, utvrdio povredu prava na pravično suđenje. Ova ocena je tačna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije. Međutim, ona ističe da se svi sudovi zemalja članica Saveta Evrope susreću sa ovim problemom, čak i Evropski sud za ljudska prava, koji sam, kako kaže, zbog toga što ne može da sudi u razumnom roku, krši član 6 Evropske povelje ljudskim pravima.
To suđenje u roku koji nije razuman, zaista, ali zaista, nije tipično samo za Srbiju, pri čemu naravno to za nas ne treba da bude uteha, ni opravdanje.
U toj konstataciji da postupci neopravdano dugo traju, to je sasvim tačna konstatacija. Stvar je samo u tome šta ona znači. Čija odgovornost stoji iza tog neopravdano dugog postupka i ja kažem da pomalo postoji odgovornost svakog od učesnika u postupku, pa i države koja je dužna po svim svojim međunarodno preuzetim obavezama da organizuje pravosuđe tako da ono funkcioniše optimalno, razumno i tako dalje.
Govor mržnje u Srbiji još uvek je rasprostranjen, čak i u medijima i izdavačkoj delatnosti, a može se čuti i sa skupštinske govornice navedenoj u analizi. Učestalo je i kršenje sloboda izražavanja, uočena je dalja tabloidizacija medija i kršenja pravila izveštavanja i novinarske etike. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Evropska unija po ubrzanoj proceduri usvojila dokument o slanju misije na Kosovo. Četvrtak, ključan dan za opstanak vlade, kaže Velimir Ilić, čija se stranka zajedno sa DSS-om protivi potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom. Republička izborna komisija danas saopštava konačne rezultate predsjedničkih izbora. Super utorak u Sjedinjenim američkim državama odlučuje o kandidatima demokrata i republikanaca za predsjednika. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.